O comunitate neobișnuită. Am început de câteva săptămâni să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu despre ce înseamnă o comunitate neobișnuită, care e diferența între obișnuit și neobișnuit. Și aș vrea să vă reamintesc un lucru. O comunitate neobișnuită se construiește. Nu vine de la sine, nu cade din cer, ci are nevoie de sprijinul meu, de implicarea mea, de suportul meu. Nu știu de ce, și vă spun sincer că încă uneori, când mă uit în oglindă, încă mă întreb înaintea lui Dumnezeu, Doamne, de ce ai ales să lucrezi prin mine? Acest Dumnezeu atotputernic, care ar fi putut să trimită câțiva îngeri să rezolve o grămadă de lucruri, într-un fel mult mai bun, mult mai perfect decât le facem noi, cu toate acestea, Dumnezeu, în planul său, în măreția sa, a hotărât ca lucrarea lui să se facă prin noi, prin oameni. Cineva spunea și își imagina în felul acesta discuția dintre Domnul Iisus Hristos când s-a înălțat la cer, discuția dintre el și îngeri, îngerii care l-au așteptat să se întoarcă în glorie. Și cineva spunea în felul acesta, îmi imaginez că Iisus Hristos a ajuns în cer și îngerii bucuroși au zis, na Iisus, cum e? Cum s-a terminat treaba? Cum e tot planul ăsta de mântuire și biserică și tot ce ai de făcut? Cum e? La care Iisus Hristos răspunde, păi uite, așa este. Am făcut lucrurile acestea, mi-am dat viața pentru ei, am fost înviat din morți, acum sunt înălțat în slavă și am început biserica mea, la care îngerii, și cum e? Cine? Cum? Ce fel de oameni ai ales? Și Iisus spune, păi am ales 12 oameni, uite, ăștia sunt, la care îngerii... Și s-a gândit și... Iisus, dar dacă nu merge, care-i planul B? Și Iisus ar fi răspuns, nu există plan B. Pentru că o să funcționeze. Dar de unde știi? Le-am lăsat o promisiune. Și promisiunea este aceasta, că eu mă înalț... Dar n-am să-i las pe ei să-și dea seama singuri cum se face lucrul acesta. Ce am să pun în ei și am să las cu ei Duhul Sfânt, un altul ca și mine, o persoană ca și mine, dar care nu va fi doar cu ei, ci va fi și în ei. Și din acest motiv, dragilor, noi astăzi putem vorbi despre o comunitate neobișnuită, despre a munci să fim partea unei comunități neobișnuite, pentru că nu suntem singuri, nu suntem lăsați doar cu puterea noastră, ci avem puterea lui Dumnezeu în noi, acea putere care, spuneam în primul mesaj, ne ajută să înțelegem că nu putem să trăim de unii singuri, că nu putem să fim izolați și să spunem eu singur sunt biserica și n-am nevoie de alții, eu vreau să fiu creștin, dar fără biserică, fără comunitate, nu se poate. Pentru că una din comparațiile pe care Iisus Hristos le-a făcut în ceea ce privește biserica și Biblia le-a făcut în ceea ce privește biserica, a comparat biserica cu un trup. Și deși este un singur trup, trupul acesta este alcătuit din mai multe mădulare. Și fiecare dintre noi alcătuim acest trup. Fiecare cu ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Și în acest trup, în această comunitate neobișnuită, Dumnezeu ne-a promis că El va fi și este cu noi. De aceea, dacă cuiva îi se pare prea greu, prea mult lucrul acesta, adu-ți aminte că nu e singur, că nu prin puterea ta. Pentru că al doilea mesaj ne chema să iubim neobișnuit. Și ne-am dat seama de atunci, unii dintre noi am dat seama de mult mai devreme de lucrul acesta, și anume că nu poți să iubești așa cum a iubit Hristos prin forțe proprii. Acea dragoste agape care n-așteaptă nimic în schimb, ci care doar oferă. Acea dragoste care nu pune condiții, te iubesc dacă, îți răspund frumos dacă, te ajut dacă, ci din contră, este acea dragoste agape pe care Hristos ne-a demonstrat-o și anume, pe când eram noi încă păcătoși, spune Iisus, spune Biblia, Hristos a murit pentru noi. N-a așteptat ca noi să facem ceva mai întâi, ci El a făcut prima dată. Și aceasta este dragostea agape, este dragostea care nu așteaptă ca noi să facem ceva, alții să ne facă nouă ceva, ci suntem primii care pășim într-un mod intenționat și iubim cu dragostea lui Hristos. Apoi am observat că Dumnezeu ne cheamă în comunitate neobișnuită, în al treilea mesaj, să iertăm neobișnuit. Din nou, nu este un lucru care firea noastră îl face cu ușurință, din contră. Și suntem chemați cu puterea lui Dumnezeu să putem să iertăm. abordându-i pe cei care ne-au greșit, dar în același timp, când oamenii vin să-și ceară iertare și se vede lucrul acesta că le pare rău, să fim gata să iertăm. Și asta nu se poate face ușor, mai ales dacă situația respectivă, dacă problema respectivă, dacă greșeala sau păcatul împotriva noastră este grav, este dureros, care poate are repercursiuni pentru toată viața noastră, cu toate acestea suntem chemați, cu puterea lui Dumnezeu, să iertăm. Și mulți dintre noi îmi spune, Doamne, dar nu se poate, e imposibil. Ceea ce mi s-a făcut, ceea ce mi s-a întâmplat, faptul că am fost abandonat, am fost abuzat, am fost chinuit și așa mai departe, e imposibil, nu pot, întotdeauna mi-aduc aminte. Cu Iisus Hristos se poate. Pentru că aceasta este acea comunitate neobișnuită care ne cheamă cu puterea lui Dumnezeu și repet asta și vreau să subliniez ca nu cumva cineva să înțeleagă, o să pot eu. Mă întorc la Dumnezeu și din momentul când devin creștin, ucenic al lui Hristos, gata, de acolo încolo pot totul. Nu poți totul fără El. De fapt, Iisus Hristos spunea, deși noi uneori nu înțelegem lucrul acesta, următoarele cuvinte. Despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Și noi avem impresia că putem face, că doar mergem la școală, ne hrănim, facem sport, mergem la lucru, dezvoltăm relații, ne căsătorim și așa mai departe. Și noi zicem, păi uite că pot să fac fără El. Ne amăgim. Pentru că tot ceea ce facem noi fără El n-are niciun rezultat în veșnicia împreună cu Dumnezeu, ci doar fără El. Și de aceea Iisus Hristos trage acest semnal de alarmă. Fără mine nu puteți face nimic. Fără mine nu poți să fii o comunitate. Fără mine nu poți să iubești așa cum am iubit eu. Fără mine nu poți să ierți așa cum am iertat eu. Și astăzi, în această dimineață, ne vom uita în Evrei, în capitolul 3. Mesajul este intitulat Încurajează neobișnuit. Și în această temă, fără Hristos, nu pot să încurajez pe alții. Încurajează neobișnuit. Evrei, capitolul 3. Versetele 12 și 13 spun în felul următor. Fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-L întoarcă de la Dumnezeul cel viu, ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Și aș vrea, înainte de a intra în mesajul acesta, să aduc din nou înaintea voastră un motto. Un motto care vrea să ne amintească fiecăruia dintre noi, un lucru foarte important, de care te rog să ții minte, dar nu numai pentru tine, ci ține-l minte și pentru ceilalți. Și anume, încurajarea de azi este oxigenul de mâine. Încurajarea de azi este oxigenul de mâine. Câți dintre voi, cel puțin o dată în viață, ați fost încurajați de cineva? Se pare că nu toți. Unii vă înșelați. Și vreau să vă aduc aminte un lucru pe care voi nu vi-l amintiți. Când ați făcut primii pași în viață, a fost cineva lângă voi care a zis, hai că poți! Wow, face primii pași! Hai că poți! Ce fetiță are mama, ce băiat are tata! Da? Indiferent că au fost părinții, că au fost bunicii sau că au fost altcineva lângă tine, când ai făcut primii pași, a fost cineva care să vadă lucrul acesta și să se bucure și să te încurajeze, să continui să faci pașii aceia. Când ai început să bâlbâi primele cuvinte, a fost cineva care uimit, a zis, wow, vorbește! Și ce mai vrei să spui lui mama și lui tata? Și ce mai vrei să faci? Și te-a încurajat să vorbești. Nu contest faptul că ai avut parte și de multe descurajări, dar... probabil că ai observat și poate chiar în momentele acestea când te-am întrebat dacă te-a încurajat cineva în viața ta. Ați observat că ne este foarte greu să ne aducem aminte dacă cineva ne-a încurajat sau nu. Și știți de ce? Pentru că noi avem o problemă. De aceea primul punct pe care aș vrea să-l ating în această dimineață, în încurajează neobișnuit. Fii atent. Fii atent. Recitesc ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12. Fiți atenți, fraților și surorilor, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea necredincioasă. E noi în fiecare dintre noi. Cartea Proverbe spune la un moment dat de inima copilului, zice că răutatea îi lipită de inima copilului. Încă de acolo, din anii copilăriei, răutatea e lipită de inima noastră. Și singurul remediu este ceea ce am făcut mai devreme. Ațintirea privirii noastre spre Iisus și a recunoaște că numai El poate să ierte păcatul, păcatul nostru. Numai El poate să curățească inima noastră, viața noastră. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă astăzi, când e vorba de încurajare, în primul rând, înainte de orice, să fii atent, să fii atent la inima ta, ca nu cumva inima ta, inima mea, să fie rea și necredincioasă. Și când cineva te întreabă, mă, te-a încurajat cineva în viață? Nu, pe mine? Nu, pe mine nimeni. Eu cu mușchiul meu am ajuns unde am ajuns. Eu prin puterea mea am ajuns singur aici, nu m-a încurajat nimeni. Serios. Chiar n-ai avut niciun profesor la școală care să spună, mă, tu ești bun la matematică sau ești bun la cutare sau la cutare. Chiar n-ai avut pe nimeni. Dar din cauza faptului că inima noastră e rea și necredincioasă de multe ori, nu observăm lucrurile acestea. Ne aducem aminte numai lucrurile rele ce ni s-au întâmplat. Pe mine, dacă m-ați întrebat în momentul ăsta, cum au fost profesorii tăi la școală, primul lucru care m-a marcat, mi-aduc aminte de cei care s-au comportat cu răutate. Mi-aduc aminte de cei de la care n-am învățat nimic. Și dacă m-ai fi întrebat poate atunci, în perioada școlii, în generală sau în liceu, care e profesorul cel mai rău din punctul meu de vedere, era profesorul care îmi cerea cele mai mult. Era profesorul care vedea în mine cel mai mult potențial. Era omul acela care spunea, Hriscule, tu poți de ești puturos. Ăla era omul pe care eu îl uram cel mai mult. De ce? Pentru că nu-mi dădeam seama că omul ăla îmi vrea cel mai mult binele. Omul ăla vrea să vadă că potențialul acela pe care Dumnezeu l-a pus în mine se dezvoltă. Și a văzut ceva în mine, dar a văzut și altceva. Și a zis, ai putea mult, dar ești leneș. Însă în mintea mea a rămas omul acela, deși acum când privesc înapoi îmi dau seama cât de slab de minte am fost atunci. Pentru că a fost și acum este singurul profesor pe care îl iubesc cu toată inima mea și pe care respect. Pentru că am știut că omul ăla nu-și face doar datoria, a venit la catedră, ne învață și la revedere, ci a fost omul căruia a și păsat de mine și m-a atenționat. Observați, cuvântul începe cu fiți atenți! Fiți atenți! Și primele aspecte la care trebuie să fim atenți sunt inima noastră. Viața noastră. De aici pornește prima dată. Relația noastră cu Dumnezeu, pentru că mai departe versetul spune nimeni să n-aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel viu. Și haideți înainte de orice, având în minte lucrul acesta, că Dumnezeu ne cheamă să încurajăm neobișnuit, haideți să ne verificăm inima. Verifică-ți inima astăzi, acum și aici. Când e vorba de să recunoști că cineva te-a încurajat și tu o să zici, păi nu m-a încurajat nimeni, stai puțin. Nu uita că încurajarea nu e numai verbală. Este cineva care ți-a plătit școala să ajungi până aici sau să mergi până unde ai mers. Ai tot un fel de încurajare pentru că a zis, nu pot să fac multe lucruri pentru tine, dar te susțin, du-te. Nu știu eu cum să te ghidez în viață, dar cu ceea ce am, cu ceea ce pot, fac. Mi-aduc aminte când am plecat, o altă prostie din viața mea. Am plecat la liceu în clasa 9 și am plecat departe într-un alt oraș. Părinții mei mi-au spus, măi, nu pleca de acasă. Nu e atât de important liceul încât să pleci de acasă. Lasă că o să pleci de acasă la facultate. Nu, mă duc eu, că ăsta nu e liceu, în orașul ăsta, ce? Nu-i ce trebuie, mă duc eu în altă parte. Și am plecat și am stat un semestru. Și a trebuit să mă întorc acasă, vorba românului, cu coada între picioare, în fața părinților, zic, știți, îmi pare rău, ați avut dreptate. Iertați-mă. Am crezut că îmi vor răul. A, nu vrei să mă duc într-un oraș mai mare, să mă dezvolt, să devin cineva. Oameni trecuți prin viață, care, deși nu cu multă carte, dar cu experiența vieții, zic, băiete, ascultă-ne. Nu știi noi multe, dar ți-a fi mai bine după aia. Nu știți, ce știți, băi. Dar felul în care m-au încurajat, a zis, ok, vrei să te duci, du-te. Noi o să încercăm să te susținem atât cât putem. Dacă nu vrei să ne asculți, o să dai cu capul singur. Dar acel semestru în care am stat acolo la școală a fost o încurajare pentru mine pentru că au trimis bani. Au plătit internatul. Au plătit școala. Mi-au plătit drumurile spre școală și înapoi acasă în weekenduri. Cum ai văzut până acum încurajarea? Că s-ar putea să te fi așteptat la încurajare într-un anumit fel și să nu fi văzut în celălalt fel. E o încurajare faptul că cineva ți-a purtat de grijă să ai haine, să ai îmbrăcăminte, să ai hrana deja de toate zilele pe masă, e o încurajare. Chiar dacă poate nu vine în forma pe care o vrei tu. De aceea, haideți acum, înainte de toate, să ne verificăm inima și să vedem oare nu cumva inima noastră e rea și necredincioasă. Măi, vreau să te încurajez. Nu cred. Hai să vedem cum stăm la capitolul ăsta. Există pe pagine Sfintei Scripturii un om extraordinar pe nume Barnaba. Și în Fapte, capitolul 4, versetul 36 și 37 ne spun un lucru interesant despre acest Barnaba. În context, se spune că la începutul creștinismului, oamenii cei care erau mai avuți, care aveau 2, 3, 4, 5 case, terenuri și așa mai departe, oamenii aceștia, în momentul când și-au dat seama că sunt parte dintr-o comunitate destul de neobișnuită și pe atunci, au realizat că ei au mai mult decât le trebuie. Și ce făceau oamenii ăștia? Își vindeau terenurile, își vindeau casele, surplusul, și cu banii pe care i-au câștigat de pe urma acestor vânzări, îi aduceau la picioarele apostolilor ca să împartă la cei ce n-au, la săraci. Și în contextul acesta, versetul 36 și 37 din Fapte, capitolul 4, ne spune că un om pe nume Barnaba, poreclit, sau pe care apostolii l-au numit fiul încurajării. Pe el îl chema Iosif, dar spune că pe Iosif apostolii l-au poreclit fiul încurajării. Și o să vedem mai târziu de ce omul acesta a fost poreclit fiul încurajării. A fost numit de ucenici fiul încurajării. Dar omul acesta spune că și el a făcut exact același lucru. A vândut și el un ogor, ceea ce avea, a adus la picioarele apostolilor și a spus: oameni buni, împărțiți-i după cum considerați voi de cuvință. De ce zic că este foarte important mai întâi să ne verificăm inima? Pentru că în funcție de motivațiile noastre, așa vor fi și atitudinile noastre. Și dacă inima noastră e rea și necredincioasă, dacă inima noastră e întoarsă de la relația cu Dumnezeu, nu vom avea astfel de atitudini. Ori de câte ori va fi nevoie să încurajezi pe altul, o să-ți aduci aminte de necazurile tale, de problemele tale, de lipsurile tale, de cât ți-e greu ție, de faptul că pe tine nu te-a încurajat nimeni, de faptul că lângă tine nu e nimeni, alături de tine nu e nimeni, pentru tine nimeni n-a făcut nimic niciodată și întotdeauna eu, mie, al meu, pentru mine, și nu mai ai vreme să te concentrezi și pe ceilalți. Nu mai ai vreme să vezi că altuia îi e mult mai greu decât ție. E ca și situația aceea, este cineva bolnav, poate aproape de moarte, și tu te-ai lovit un pic la deget și atâta te vaiți că degetul tău, de ce? Pentru că te doare pe tine, e pentru tine, dar cel de lângă tine e pe moarte. Dar când inima, când relația cu Dumnezeu nu mai este în regulă, nu mai vezi pe cei din jur, pentru că totul se întoarce către tine, devii pentru tine și ai vrea să fii și pentru ceilalți centrul universului. De aceea te rog, în această dimineață, verifică-ți inima. Omul acesta, fiul încurajării, a văzut anumite nevoi și a zis: măi, pot să mă lipsesc de anumite lucruri. Mă duc și fac lucrul acesta. Și îl fac din dragoste pentru cei din jurul meu. Nu vei putea niciodată să încurajezi într-un mod neobișnuit dacă nu mai întâi îți pui în regulă inima. Fiți atenți, avertizarea apostolului. Fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel viu. Și veți vedea spre final de ce contează acest lucru atât de mult, în special relația noastră cu Dumnezeu. De ce contează atât de mult ca eu să nu fiu întors cu spatele către Dumnezeul cel viu. Cum stai cu încurajarea? Dacă ți-a fost greu să-ți aduci aminte când te-a încurajat pe tine cineva, odată măcar în viață, hai să ne oprim acum și să ne gândim: când am încurajat eu pe cineva? Și vorbesc de încurajare, nu de complimente. Atenție, e o mare diferență. Încurajarea înseamnă să vezi pe cineva că-i căzut, poate în depresie, poate cu gânduri negre, poate într-o situație din aceea disperată în care nu știe ce să facă, încotro să meargă, poate că e în situația în care nu se vede bun de nimic și eu ce să fac, eu n-am nimic, nu știu. În momentul acela, omul respectiv, femeia respectivă are nevoie de un cuvânt de genul: hai că se poate. Uite, am văzut la tine calitățile acestea și cred că drumul acesta, situația aceasta, ți se potrivește. Uite, Dumnezeu a pus ceva în tine care te poate ajuta să îndeplinești lucrurile respective. Hai că se poate! Este loc! Complimentele, în schimb, este ceva de genul: îmi place cămașa ta, îmi place bluza ta, îmi place freza ta, îmi place machiajul tău, îmi plac pantalonii tăi, vai ce bine stă, vai ce frumoasă ești, vai ce frumos ești, vai câți bani ai! Asta nu-i încurajare. Deși poate persoana respectivă se simte încurajată, de genul: știam că sunt cea mai frumoasă. Știam că sunt cel mai frumos. Lucrurile astea trec. E bine să le avem în vedere și pe astea, dar atenție, un pericol. Și legat de încurajare și legat de complimente. Atenție mare, în special când persoana pe care vrei să o încurajezi sau pe care o complimentezi este de sex opus. Pe cât posibil, feriți-vă, mai ales în privat. De ce? Pentru că Satan e viclean, e șmecher. Și s-ar putea ca încurajarea de azi să stârnească în persoana cealaltă niște emoții care mâine să fie dezastru. Și încurajarea de azi să nu fie oxigenul de mâine, ci să fie groapa de mâine. Complimentul de azi s-ar putea pentru mâine să fie cursa în care să cazi. Ai grijă, nu te juca cu lucrurile acestea. Mai ales dacă ești și căsătorit. Nu fă complimente, încurajări altei persoane de sex opus, afară de soția ta sau de soțul tău. E periculos. Da, dacă sunteți într-un grup și consideri că e momentul oportun, fă lucrul acesta, dar ferește-te, ferește-te în special în privat de a face lucruri de genul acesta și pe cât posibil, feriți-vă pentru binele vostru, pentru binele vostru. De ce vă spun asta? Au fost cazuri când un singur cuvânt de încurajare, un singur compliment de genul acesta venit de la o persoană de sex opus, a strânit în persoana cealaltă gânduri de genul, îi place de mine. Sau, poate acasă, persoana respectivă, indiferent cine este, că e căsătorită sau nu, poate n-a avut parte de astfel de încurajări, poate n-a avut parte de astfel de complimente și dintr-o dată tu ești cel sau tu ești cea care îi spui astfel de lucruri și în inima ei strânește ceva, persoana asta e deosebită. Merită să aveți mare, mare, mare grijă pentru că e periculos. De aceea Biblia ne cheamă pe fiecare dintre noi, în primul rând, fiți atenți. Și trecem la următorul punct, dar nu înainte de a pune această întrebare. Cum îți este inima? Pentru că în al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă, versetul 13, să încurajăm. Prima dată ne spune, fii atent, fiți atenți. Apoi în al doilea rând ne spune, încurajează. Când inima ta este în regulă, iată ce spune versetul 13. Ci încurajați-vă! Încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi. Avem nevoie să ne încurajăm unul pe celălalt și cred că comunitatea Harvest Târgu Mureș a început să guste puțin din ce înseamnă încurajarea, mai ales cei care ați început să primiți SMS-uri și e-mail-uri în care vi s-a spus că ne-am rugat pentru voi, ne-am gândit la voi, suntem aproape de voi. Așa e că e altfel. Când știi că nu ești singur, când știi că nu mergi numai tu și numai tu cu problemele tale, ci mai este cineva care vrea să fie alături de tine, așa e că e fain, așa e că îți pică bine. Și am un prieten care chiar mi-a mărturisit. N-am vorbit cu el, dacă îmi dă voie să zic despre asta, dar nu o să vă spun numele lui, pentru că toată lumea cunoaște pe Traian. Dar într-una din discuțiile noastre la grup, Traian spunea, măi, mi-e greu să dau SMS-uri, dar așa de bine îmi pică când primesc eu câte unul. Și-s convins că în situația lui suntem fiecare dintre noi. Eu am primit câteva răspunsuri de la unii dintre voi, câteva feedback-uri, în care mi-a scris, nici nu se putea într-un moment mai bun. Acum imaginează-ți cum ar fi ca tu să fii cel care încurajează. Cum ar fi ca tu să trimiți un SMS și să spui, uite, în momentul acesta mă rog sau m-am rugat pentru tine. Acei care își pun cauzele aici și unele dintre ele ajung la mai mulți dintre noi. Sunt sigur că ați primit acele încurajări și, ai ce bine m-am simțit. Să știți că și alții se simt bine când și voi faceți același lucru. Poate că n-ai ceva anume, n-ai ceva specific, nu? N-ai primit ceva specific, dar Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă, roagă-te pentru persoana X, pune-te și te roagă ceea ce Dumnezeu te călăuzește și apoi trimite și spune, uite, m-am rugat pentru sănătatea ta, m-am rugat pentru examenele tale, dacă, mai ales dacă studenți sau studente și avem printre noi. M-am rugat ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune acum, la final de an, la final de facultate, să știi încotro să o apuci. Care e direcția pe care să mergi? M-am rugat pentru tine și să știți. Să știți că încurajarea de azi poate să fie oxigenul de mâine. Habar n-avem cât de mult face un mesaj venit la un moment de genul acesta. Cu atât mai mult dacă e de la o persoană care poate nu ai prea multe în comun cu ea. Pentru că ați observat lucrul ăsta. De exemplu, dacă eu îi trimit la nevastă mea mesaje de genul, zic că da, e ok, mulțumesc, apreciez. De ce? Că e obișnuită cu asta. Dar când un astfel de mesaj ajunge la un om pentru care m-am rugat, pentru care nu fac des lucrul acesta, dintr-o dată, wow, persoana aia s-a gândit la mine. Extraordinar. Și parcă, dintr-o dată, încep să respir din nou. Încep să respir altfel. Și mâine, când încep ziua, nu sunt singur. Mai am și alții alături de mine. Pe lângă faptul că este Dumnezeu, Dumnezeu este și prin oameni alături de mine. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă, în acest al doilea aspect, încurajează. Încurajează. Diferite forme, există diferite forme în care poți să încurajezi, fie verbal, direct, față în față cu persoana respectivă, să vă întâlniți poate chiar în oraș, măi, hai în timpul nostru ocupat să rupem 10 minute, 20 de minute, să ieșim la o cafea împreună. Repet, evitați sex opus, da? Să nu cumva să înceapă, abia aștept să-i trimită invitația lui. Nu vorbesc aici de a încheia relații din astea, da? Ci vorbim acum astăzi de a fi o comunitate neobișnuită în ceea ce privește încurajarea. Unul din lucrurile care mie mi-au fost cele mai grele, datorită faptului, m-am obișnuit să fiu un critic cu mulți ani în urmă. Serviciul apoi m-a ajutat, am fost auditor, un fel de inspector. 7 ani de zile eram băgătorul de vină. Și acum încă mai lupt cu lucrul acesta pentru că cel mai ușor lucru, oriunde mă duc, cu oricine stau de vorbă, primul lucru pe care îl observ e ce nu merge, ce nu e ok, ce nu e în regulă. Și e bine, până la un punct. Problema este că lipsește partea cealaltă. Dar ce funcționează? Dar ce merge bine? Dar ce e ok? Și mi-a fost foarte greu în urmă cu ani de zile când Dumnezeu m-a provocat în direcția aceasta. Mi-a fost foarte greu să încep să mă focalizez pe ce are omul bun. Pe ce există bun într-o încăpere când mă duc? Pe ce există bun într-un magazin pe care trebuia să-l verific? Pentru ca să pot să-i ajut pe oamenii ăia, nu numai să le spun asta nu merge și asta nu merge și atât. Pentru că ce se întâmplă? În momentul când îi spui unui om numai ce nu funcționează, chiar dacă îi spui un singur lucru în viața lui, așa suntem făcuți noi ca oameni, încât ne imaginăm din momentul ăla că nimic altceva nu mai este bun în viața noastră, pentru că nu ne-a zis nimeni. Sau persoana care a venit să ne spună lucrul acela negativ, înseamnă că n-a mai văzut nimic altceva bun. Și rămânem, din cauza unui singur lucru, rămânem cu probleme. Spunea un pastor în felul următor, zice, au urmat alegerile pentru mine ca și păstor, dacă mă primește biserica respectivă, era o biserică micuță de vreo 100 de oameni, și spunem, au venit voturile, au venit rezultatele și ce să vezi, 99% din biserică m-au votat, 99% dintre oameni, deci 99 de oameni m-au votat din 100. Dar ce să vezi, n-am dormit 2 săptămâni. Păi de ce? Am tot gândit, cine e la 1? Care-i mă ăla care nu mă are la gușă? Același lucru, dragilor, se întâmplă și cu noi. De aceea, haideți să fim atenți cu încurajarea. Biblia ne cheamă, în primul rând, să facem introspecție personală și să vedem cum ne este inima. Dar în același timp, vă rog, nu uitați, încurajați-vă unul pe altul, atâta timp cât se spune astăzi, astfel încât nici unul dintre voi să nu fie împietrit. Nici unul dintre voi să nu se depărteze de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragilor, încurajarea nu este numai pozitivism. Încurajarea nu este numai să spui omului lucruri bune și frumoase și extraordinare despre el. Încurajarea implică și critică. Și anume, dacă îl vezi pe fratele tău, pe sora ta, că nu merge pe drumul care trebuie, ca și la iertare, spune-i omului, măi omule, vezi că lucrul acela, drumul acela pe care ai pornit nu-i bun. Uite, tu poți mai mult. Întoarce-te cu fața către Dumnezeu și ai să vezi că lucrurile se schimbă în viața ta. Și este tot o formă de încurajare. Dar nu rămâne doar la critică. Nu rămâne doar la spune ce nu-i bine. Ci mergi mai departe și spune și ceea ce vezi, ceea ce apreciezi. Pentru că lucrul acesta poate să dea aripi cuiva. Poate să dea o gură de oxigen unei persoane care poate simte că nu mai are rost să mai trăiesc. Nu am niciun viitor. Nu se mai vede nicio luminiță la capătul tunelului. Viitorul nu mai sună bine. Și omul acela, femeia aceea, poate are nevoie de cuvântul meu, de cuvântul tău, de încurajare. Dar în același timp fii precaut, fii atent. Deci în primul rând la tine, fii atent la tine și apoi încurajează, pornește. Al treilea aspect foarte important. Începe azi. Mulți dintre noi ne facem planuri, ne notăm, gata, la început de ianuarie facem cu tare și cu tare și cu tare lucruri și ne țin 2 săptămâni. maxim o lună. Și toate planurile ce am făcut de an nou și așa mai departe pentru anul viitor, undeva parcă se duc în ceață. De multe ori stăm în locuri ca acestea și auzim cuvântul lui Dumnezeu și zice, gata, facem, dregem și plănuim, dar nu începem. Ascultă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată, vă rog, urmăriți-mă, uitați-vă în textul acesta pentru că vorbim din Scriptură, vorbim Scriptura în contextul Scripturii. Și o să vă spun imediat legat de contextul în care se află versetele acestea, foarte important. Și anume, încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune azi. Noi românii avem o vorbă, că ce poți face azi, lasă pe mâine, că s-ar putea să nu mai fie nevoie, nu? Nu. Ce poți face azi, fă azi. Pentru că Iisus Hristos spune, ajunge zilei de mâine necazul ei, are suficient, dă-i pace. Azi. De ce provocarea mea pentru tine azi, acum și aici? Și te rog să-ți notezi lucrul ăsta. Pe cine vei încuraja săptămâna aceasta, începând de azi? Te rog, gândește-te la cineva, gândește-te la o persoană. Poate Duhul lui Dumnezeu chiar în momentele acestea sau poate de când am început mesajul, ți-a adus aminte de o persoană, de o familie, de cineva care are nevoie de încurajarea ta. Notează-ți acea persoană. Dacă ai telefon de la deștept, care știe să te trezească, să-ți amintească, pune acolo, în agenda aceea, pune-ți un memento. Astăzi la ora 2, când scap de aici, sau când o fi, azi la ora X, sună, contactează, abordează pe persoana cu tare ca să încurajezi. Și gândește-te la cum vei încuraja. Fă pasul acesta, lasă critica deocamdată. Gândește-te la ce anume are persoana respectivă bun. Ce a pus Dumnezeu bun în persoana respectivă, astfel încât să poți încuraja. În ce situație se află? Care e problema ei? Unde are nevoie de încurajare? Și dacă ți se pare greu și spui, Doamne, dar nu știu ce să spui, ce să spun, cere-i lui Dumnezeu cuvânt. Spune, Doamne, îmi pasă de acea persoană. Vreau să o iubesc cu dragostea lui Hristos, cu acea dragoste agape, acea dragoste care nu așteaptă nimic în schimb. Și vreau să fac pasul acesta al încurajării începând de azi, de acum, de aici. Ajută-mă, dă-mi cuvinte, lucrează în inima mea să se transpună lucrul acesta în viața omului respectiv, să simtă că fac lucrul ăsta fără interes, fără a urmări ceva anume, ci pur și simplu, din dragoste pentru tine, vreau să arăt dragostea ta mai departe celor din jurul meu. Omul acesta de care vorbeam și cuvântul lui Dumnezeu, revin puțin la context și apoi ne întoarcem la Barnaba. Contextul în care se află scris cuvântul acesta începe cu capitolul 1, care ne spune așa, Dumnezeu a avut un plan măreț. Iar planul acesta măreț se numește Iisus. Și ne-l prezintă pe Iisus în aceste prime trei capitole, inclusiv la începutul capitolului 3, și spune așa, Iisus e mai presus decât Moise, e mai bun decât Moise. Iisus este mai presus decât îngerii, e mai bun decât îngerii. Lui Iisus și numai lui Iisus, Dumnezeu i-a spus că voi face din dușmanii tăi așternut al picioarelor tare. Lui Iisus și numai lui Iisus, Dumnezeu îi spune, Dumnezeu Tatăl îi spune, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut și ție îți voi da de moștenire neamurile și întreg universul, întreg pământul. Lui Iisus Hristos, despre Iisus Hristos spune că El este planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru oameni. Și apoi în capitolul 3, după ce prezintă toate aceste lucruri, capitolul 3 începe așa, de aceea, frați sfinți, de ce de aceea? Pentru că știți cine este Iisus, pentru că știți ce a făcut Dumnezeu, de aceea și noi suntem chemați să facem câteva lucruri. Și unul din aceste lucruri, astăzi, aici și acum, suntem chemați să încurajăm neobișnuit. Și omul acesta, Barnaba, în capitolul 9 și apoi în capitolul 11, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a auzit de cineva, un om pe nume Saul, un om care până nu demult schingiuia pocăiții, creștinii, a primit scrisori de la mai mari religii de atunci, să meargă inclusiv până în cetăți mai îndepărtate și să-i prindă, să-i închidă pe pocăiți, pe creștini, pe cei ce spuneau că ei l-au pe Hristos, că-L urmează pe Hristos. Și omul acesta, în drum spre Damasc, în drumul acela al nebuniei lui, să prindă creștinii și să-i chinuie, a avut o întâlnire personală cu Hristos. Și din momentul acela, viața lui s-a schimbat radical, dar nu s-au schimbat și părerile celorlalți. Și când a încercat și el să se dea pe lângă creștini și să le explice, uite, m-am întâlnit cu Iisus, Biblia spune în aceste capitole, capitolele 9 și capitolul 11, că ucenicii stăteau departe de el pentru că nu știau ce să creadă. Dar omul acesta, Barnaba, a auzit și el, a venit să vadă despre ce-i vorba și spune că atunci când Pavel a ajuns în Ierusalim, când a fugit și el la rândul lui pentru că alții au căutat pe el să-l omoare, când a văzut, opa, ăsta a întors sabia împotriva noastră, hai să-l căpăcim noi pe el acum, a plecat din Antiohia spre Ierusalim și căuta și aici să se apropie de ucenici. Și ucenicii stăteau departe de el pentru că îl știau bine. Cum de multe ori s-a întâmplat poate cu unii dintre noi. Am fost departe de Dumnezeu și când am încercat să ne apropiem de Dumnezeu, când am început să realizăm cine e Dumnezeu pentru noi, dintr-o dată cei din contextul nostru, din mediul nostru, chiar pocăiții. Cu ăsta nu, că noi știm cine e ăsta. Măi, dar m-am schimbat, măi, dar vreau să mă schimb. Lasă, da. Noi cu treaba noastră, tu cu treaba ta. Însă omul acesta, Barnaba, aude despre el și este singurul om care le ia, își face curajul acesta și îl duce la ucenici. Și spune aici, în capitolul 9, din Cartea Faptele Apostolului, și vă rog să citiți pentru cei care aveți această disponibilitate și curiozitate acasă, că l-a luat, l-a dus la ucenici și a început să le explice ucenicilor cine este și cum s-a întâmplat, cum s-a întâlnit cu Iisus și cum din cauza numelui lui Iisus, el cel care prigonea pe alții a devenit prigonit. Prigonitorul a devenit prigonit. Omul care întemnița pe alții și căuta să-i omoare a devenit acum în pericol de a fi întemnițat și ucis. Și omul acesta, fiul încurajării, lea pe Saul și spune, prietene, frate, hai, uite, vino aici, vino cu mine, eu te duc la ei, lasă că o să fie bine. Și din momentul acela, în capitolul 11 în special, Saul, care mai târziu devine Pavel, începe și umblă cu Barnaba, cu fiul încurajării. Sunt convins că Pavel în momentele acelea, Saul de mai demult, avea nevoie de încurajare, avea nevoie de încurajarea aceea, haide că mergem înainte, asta e viața, așa trebuie să trecem, lasă, oamenii uneori sunt egoiști, alteori nu văd bine, alteori nu înțeleg ce se întâmplă, dar mergem înainte pentru că cu Dumnezeu se poate și a fost omul care a stat la începutul lucrării lui Pavel, fostul Saul, a stat aproape de el și sunt convins că l-a încurajat. L-a încurajat prin toate bătăile pe care le-a suferit, l-a încurajat prin toate respingerile de care a avut parte, l-a încurajat în toate lipsurile în care a fost. A fost omul care a stat lângă el și l-a încurajat. Cine este omul? Cine este femeia? Cine este omul dacă ești bărbat? Adică bărbatul. Cine este femeia dacă ești femeie? Pe care cel puțin în săptămâna aceasta ai hotărât să o încurajezi să fie aproape de ea. Care este acea persoană pentru care te va folosi Dumnezeu să-i aduci o gură de oxigen? Încurajarea ta de azi să fie oxigenul ei de mâine. Și vă spuneam la început de ce e foarte important să nu fim cu spatele la Dumnezeu. Vă rog să observați ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 final și 4. Ce spune despre acest Dumnezeu al nostru de care noi vorbim și care ne cheamă pe noi să fim o comunitate neobișnuită, care încurajează neobișnuit? Dumnezeul oricărei încurajări. Observ cine este Dumnezeul cel viu, față de care Scriptura în Evrei ne cheamă, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să nu fim împietriți, să nu ne întoarcem de la Dumnezeul cel viu. De ce? Pentru că El, Dumnezeu, este Dumnezeul oricărei încurajări. Și nu numai atât, este Cel care ne încurajează în toate necazurile noastre. Pentru a-i putea, observați cu ce scop, pentru a-i putea încuraja pe cei ce sunt în orice necaz. Cum? Cu încurajarea cu care noi înșine suntem încurajați de Dumnezeu. De aceea, dragul meu, este important ca relația mea, relația ta cu Dumnezeu să fie în regulă, să fie în ordine. De aceea e important să fim atenți la inima noastră, ca nu cumva să fie rea și necredincioasă și să ne despartă de Dumnezeul cel viu. De ce? Pentru că El, Dumnezeul cel viu, este Dumnezeul oricărei încurajări. De la El vine încurajarea, de la El o primim și de la El o putem da mai departe. De la El o poți da mai departe. De la tine nu o să vină că ești egoist. Și sunt egoist. Și căutăm binele și folosul numai al nostru, să nu cumva să ne îndreptăm și spre alții. Asta e inclinația noastră, dar când îl avem pe El, Dumnezeul oricărei încurajări, care ne încurajează în necazurile noastre, El ne încurajează cu scopul ca și noi la rândul nostru să-i putem încuraja pe cei ce trec în necazuri. De ce? Pentru că și noi am fost încurajați de El. Și fiind încurajați de El, atenți la inima noastră, să putem porni în încurajarea aceasta începând de azi. Începând de acum, începând de aici.